pasal 13 piwulang hal akhir zaman. Bait Allah bakal diruntuhkeun. Markus pasal 13. Waktu Gusti Yesus kaluar ti Bait Allah, aya murid nu unjukan, "Guru, cobi itu tingali gedongna sakitu agrengna, batu-batuna sakitu tohagana." Yesus ngawaler, "Kutan teh maneh ngawas-ngawas ka eta gedong-gedong? Kami rek ngabejaan ka maneh. Engke mah moal aya hiji batu anu bakal tetep dina tempatna, kabeh oge bakal diruntuhkeun." Yesus mimiti nyorang sangsara. Waktu Gus Yesus nuju nyalira linggih di luhur Gunung Jetun, mayun ka Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes jeung Andreas nararos ka anjeunna. Hoyong diwartosan dupi anu tadi disaurkeun teh iraha bakal kajadianana sareng naon cicirena. Lajeng Yesus ngadawuh kieu, "Maraneh sing ati-ati ulah nepi ka beunang katipu. Rea anu bakal datang ngaku-ngaku ngaran kami, akon-akon kami teh Kristus, sarta loba pisan anu bakal katipu ku maranehanana. Jeung deui, lamun maraneh ngadenge genjleungna peperangan, atawa ngadenge beja hal peperangan, teu kudu rewas-rewas. Kabeh oge eta mah memang geus kuduna kitu. Tapi acan ari tepi kana akhir zaman mah. Sabab bangsa-bangsa bakal silih perangan, nya kitu keneh. Nagara jeung nagara silih tarajang. Jeung deui, di sababaraha tempat bakal aya lini jeung bahaya kalaparan. Eta kabeh oge ngan ukur kakara mimiti kasangsaraan ngadago jaman anyar. Sing caringcing, maraneh tangtu bakal diserengkeun ka majelis agama sarta bakal disiksa di jero tempat-tempat pangibadahan. Jeung deui, bakal diserengkeun ka para pangagung jeung ka raja-raja kulantaran kami geusan jadi saksi pikeun maranehna. Sabab Injil teh kudu ditepikeun ka sakabeh bangsa-bangsa. Jeung deui, lamun maraneh digiring dijagrageun ka pangadilan, teu kudu bingung ku picaritaeun. Pokeun bae sakumaha kerteg hate dina waktu harita. Sabab anu bakal cacarita teh lain maraneh tapi Roh Suci. Dulur jeung dulur bakal silih dakwakeun supaya dipaehan. Nya kitu keneh bapa ka anak. Nu jadi anak bakal ngabarontak ka nu jadi kolotna. Malah nepi ka wani maehan pisan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku sarerea tina lantaran kami, tapi ari anu tarahan uji tepi ka panungtungan mah bakal salamet. Siksaan anu hebat jeung mesias-mesias palsu. Samangsa maraneh nyaraksian kana kajadian musibat anu matak ngerik tea tur kajadian anak teh, lain dinu samistina, ieu mugi diperhatoskeun ku para maos. Anu keur araya di tanah Yudea, kudu nyaringkah ngungsi ka gunung. Singsa anu harita aya di loteng imahna, poma ulah asup heula ka imah nyokot babaeun. Anu keur aya di sawah ulah make balik heula nyokot papakean. Tadating bae sangsarana sakur anu keur kakandungan atawa anu keur orokan, kudu neuneuda ka Allah supaya kajadianana teh ulah dina usum hujan. Sababnya harita datangna katunggaraan anu panghebat-hebatna teh. Sabab ti barang langit jeung bumi diciptakeun ku Gusti Allah, musibat kawas kitu mah kakara harita ayana teh. Sarta kahareup mah moal aya deui. Lamun heug ku Gusti Allah waktuna teu dikurangan, pasti moal aya anu bisa lolos. Tapi demi jelema-jelema anu geus kapilih nya eta kengingna Gusti milih, ku anjeun tea musibah teh waktuna disinget. Lamun dina waktu harita aya anu ngomong ka maraneh, "Tah, ieu Mesias teh." Atawa tuh itu Mesias teh, poma ulah dipercaya. Sababna dina waktu eta teh bakal maruncul Kristus-Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu, sarta maranehna bakal ngayakeun tanda-tanda aheng. Maksudna mah teu aya lian iwati mun bisa mah rek nyasabkeun jalma-jalma anu geus kapilih ku Gusti Allah tea, Jadi maraneh kudu awas jeung waspada. Maraneh geus dipepelingan ku kami ti samemehna keneh. Sumpingna putra manusia carita misil tangkal kondang. Sanggeus katunggaraan teh liwat panon poe moa cahayaan jeung bulan oge moa caang. Bentang-bentang bakal ragragan ti langit, kakuatan-kakuatan anu ngatur sagala anu aya di langit bakal genjlong. Nyaharita pisan jelema-jelema bakal nyaksian rawuhna putra manusia dina mega pinuh ku kakawasaan jeung kamulyaan. Lajeng putra manusia teh baris nimbalan para malaikat supaya ngumpulkeun sakur anu geus kapilih tea nu ti kaler ti kidul ti wetan jeung ti kulon ti tungtung bumi nepi ka tungtung deui. Geura ngareunteung kana kayaan tangkal kondang. Lamun dahana geus mimiti ngandung cai jeung geus mimiti sirungan eta teh geus teu bireuk deui tandaning geus deukeut kana halodo. Tah nyakitu keneh lamun engke maraneh nyaksian kejadian-kejadian anu kasebut tadi teh. Eta teh nyirikeun yen waktuna geus deukeut, geus nampeu pisan. Kami ngabejaan ka maraneh yen jelema-jelema anu hirup kiwari moal wakat tumpur samemeh naon nu kasebut bieu kejadian. Langit jeung bumi bakal eueuh tapi ucap-ucapan kami mah moal. Tapi ari iraha-irahana mah boh poena boh waktuna. Moal aya anu nyaho dalah para malaikat anu di sawarga teu tararangeun kitu keneh putra manusia angin Allah Rama anu uninga. Nasehat supaya tetap waspada masing nyaring jeung caringcing sabab maraneh moal nyaho iraha waktuna. Hal eta sarua bae jeung anu rek nyaba jauh meureun samemeh ninggalkeun imah teh tangtu metakeun heula bujang-bujangna dibere tugas masing-masing purah jaga panto tangtu diparentah supaya nya-nya ngajagana teh kusabab eta maraneh oge kudu nya-nya caringcing teh sabab maraneh teh moal nyaho kana pibalikeunana nu boga imah naha sore naha tengah peuting janari atawa subuh supaya dina waktu anu boga imah datang maraneh ulah nepi ka kasampak keur sarare. Ieu anu ku kami dibejakeun ka maraneh teh keur ka sarerea oge kabeh kudu nyaring jeung caringcing.